Radio Kapi.
Ya kile kana bisika nusu beme baka musamu kulanda bantongo beta suka ndinga kikongo betmetu bama tondo mingi pena kufuna yau beta tubila ntete zola yai ya kimvuka dina kope na ndama bana kena kuzinga kana mpanza beni na ntongo yai ya kile kama longa bana kena kuzola kuvutuka kaka na bantongo beto ya suka ndinga kikongo beta zabin kidia kama salama na nima ya kudina balinek musi na nzadja lukini na kizunga ya maindombe. Pena mbanza mbujimai bwala kimfuma kasai oriental, nzona yao ya bisola mtina mtina mbula matadi, mefuluka tibisa di kikuma, Blaise Ntonga la mayanda, mekatuka na kusola, tinkuna betu kuna estek ndala fina, pena bisika nusa beke na kulanda beto, beka tulavye makuto samu kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto mingi na popo kabaka, ya vwana pena mbanza kenge, na kizunga kwangu konso musi ya Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzo nzolo, mpeke zola kabe mingi. Mutindo akile kabiza psaka yao na tegitora beni, na kivwazulu, wapi nzolu yalo kena kulandela kama malufuta balongi, dinakop na nkufi, ya kena kuloba ntadisa samna bana mingi, ya ncho na bimpumbulo ya ba adef, fwaka bibuti na bau, mingi na ntangu yae ya malongi ya bana kena kuzola kuvutuka na kutuba ntodisi ya nzwa bisalu yina ya dinakope, mingi na ekingeti ya vwana pena kai nama, bana yina bake na kuzabave na wapia kileka bata tanga. Mpena tegitora lubero kaka kuna na kivwazulu na basabala zole yae ya mebikala sabna luyantuka malongi yae mutina betume katona kuzabisa yao, banzo nkanda mingi ya kele na njapanda, ya vwana pena mango rejepa, ya kele kaka kukanga matuka kele kabeke na kuzaba yao, ya bumvonzi, ya banka diampemba ya ba adef salaka kuna. Beto bikala kaka na ndambu yina, ya kele kantotra beto kongo Kinshasa, mingi na nti ya tigitora lubiro, ya kele mingi na luyalu ya ba M23, wapi kisalu ya kupesa bantangu, ya mekumaka mpasi mingi, mpena kati ya banzo wa bantangu kumina ntambodi, ya vwandaka kena kusala kuna, ya umebikala bubi ya kaka sambanu, ya ukena kulanda na kusala kileka, kasi kena kupesa kadiaka vya bantangu, bapanzi sangu, bakena kutita mingi samu na luzingu na bao. Bangindu wa kileka samu kufutuka ngemba mvimba na ndambu, ya esetea ntoto na betu wa kungo Kinshasa, mingi na dibanza ya mbuta Joel Lorenzo, mfumu yanti ya Angola, ya undeke na kutubama na mbanza Luanda, mezebisa nzwa luyalu, yanti yina ya Angola, ya kila kutalaka nguwaka na tibanti ya nzenza, masulu ya kileka bandaka na kiluba mazono, na kate bambuta ya balu yalu yanti na beto, ya Rwanda, ya fanape Angola, ya kila kutalaka mambu yai, ya nguwaka na tibanti ya nzenza. Kasi, sabla kutuba mingive, Blaise Makasi Nandez, ngemelo sadisu na jambu yai.
Bonso ngeme tubayo konso musere, lukutakanu yai natisamaka na mbuta ya insi Angola, ya ketalaka mambu ya Nguizana na ba insi Anzenza, Tete Antonio, ina ya vukisaka kisika mosi, samu na masolo ina, mama ya ketalaka mambu ya Nguizani ya insi Kongo, Demokratik, ti ba insi Anzenza, mama Therese Kaikwamba, mpe mbuta ya insi Rwanda ya ketalaka mambu ya Nguizana na ba insi Anzenza, Olivier Ndungirehe. Bambuta ina tatu mpe bisadi na bau, vukanaka kilumbu ya zole na nkokila na Luanda, sambu na kutubila jinaka ya ngemba na ndamu ya esti yansi Kongo Demokratiki. Baisi Angola, Rwanda mpe Republik Demokratiki ya Kongo, kevukisa bangindu na bau, sambu tiibau pesa mvutu ya kimakuru, na ina metala lukengelo mpe ngemba na ndamu ya esti yansi Kongo Demokratiki. Jinaka ina kesalama na lusadisu ya Angola, ya kesala nyoso sambu ti, baisi Kongo ti Rwanda kusolula sambu ti, ngwakana kuvutuka na ndamu ya bai insi ya mazanga ya nene. Na lukutakanu ya SADC ina salamaka na insi Zimbabwe, fumu ya insi Angola zabisakati yandi basisaka bangindu ya keleka samuti bamfumu ya insi Rwanda mpe ina ya Republik Demokratiki ya Kongo kutula maboko na jinaka ya ngemba na esi ya insi Kongo Demokratiki.
Beto kune ntangu yai na mbanza muanda na kizunga Kongo Central samu kopesa ntangu ya kinati musu ya tukutuku ya batu timinduki bulaka masasi mpea fuaka mbala musi, ya ndi vwanaka kena kulanda, batu yambia yibaka mutu musi, ya kena kusobaka mbongo. ntsangu yai ya kudina balenek mus ya betu za bisaka yao na kiluma mazunu na njada lukini na kizunga maindombe mingi na tekitori na yao ya kutu na kati ya bizeti nkama tatofonaka na kati bamelokota bamvumbi ya batu makumi zole wapi kumi na sambanu bakele babakala mpe banketo iya mpe na kutuba yandi musi mfuma tekitori bamvumbi ya nkaka balobi mbisi melokota barumpe na bisika nkaka diaka mbuta Jacques Nzenza Mungi meza bisa tibisalo kususa susa ya undeke na kulanda kana ya kiele kasabu na kususa bamvumbi ya nkaka ya lenda kufona meka ngama nanti ya balenia gina kasi nandamu na bau ya kiele bambuta bimvuka nkangu ya kena kupesa ntangu ya bamvumi makumi zoli na tatu ya bame lokota mpena ya imeta de la kiele kantamuki la kimbefa monkey pox ya kimbuta luyalu ya kena kutalaka mama mbongo mbuta dudu fwamba ya mepesa ntangu ya kubasika na ntolu nyosu na sanduka mbula matadi ya kileka kitezo ya bamilo sambanu to kumi ya badolari ya nti Amerika ntangwa yani pesaka mazono na nima lukuta kona vukisaka yani tinku nandi ya kena kutalaka mama vimpi ya vwana pen todisi ya nzwa ntoto na beta Afrika ya kena kulandilaka mambu yai ya bimbefo ntamukila na nyoso luyalu melomba na nkangu na kutita ve mpama ve balukano wa mebaka mataziti sama mete ndula mbuta yai ya luyalu akena kutalaka mambu wa mbongo. Na bwala mbilinga kina tigitwa rabini na kivuwa zulu, nzwa lusansu akena kusandisaka nkangu na ndambu na ntutra beto pongo kinchasata kanga mbila na yao na bilumu kekuiza na kutalaba mambu nyoso ambi ya bimbuka bimpumbulu kena kusalaka kuna na mutindu yai batu fete kusalaba kilometri mingi ya kileka samna kususa mutina kusansa banitu na bau ya kileka kubokota mekuma mingi na ndambu ya bimvuka nkangwa kuna mpento alisi na yau mbuta muambi kaongia melomba kaka na mbula matadi na kufutula ngemba na ndambu na ya tekitora beni benolanda yai ya yandi tendulaka na alo alo ya mkuna beto Grevis Salumu.
L'entité de Mbilinga
njo lusansu ya mbanza Mbilinga kevana ya kukangama mpi bansadi nyoso ketina samu na kusosa kifulu ya kuzinga tilu kengelo nantangu yai kangu kenyonga kibeni samu na kubaka lusansu kefwana mpi mingi kanti na bau ketambula na makulu ba kilometre mingi tiku kuma na mbanza kaamba samu na kumuna lupitadu samu na kubambula beno mbundu kukatuka mbanza Mbilinga tiku kuma na ina mutue ba ketambula makulu ba kilometre kumi na tano muvimba. Jambu yai ya kukondwa kifulu ya kubaka lusansu kei kadiaka mpasi ya ngolo na kangu ya mbanza Mbilinga. Yoyina betu kelomba na mbula matadi ya bwala na betu Kongo kunata lukengelo na kangu tibima na bau na kitini yai bantu mingi kufuaka na nima ya mvwazi kotisaka konso ntangu bivuka timi nduki.
Na kizunga kasoki ya ntala kileka bizapisaka yao, mingi nabwana yao, ya kimfumu mpanza mbujimai, bisadi mingi mbula matadi, baondeke na kumona na mingi mingi, na nzwa bisalu yai, ya luyalu tuko luyantu kangona betu kena yao, ntangu ya steak ndalafina, na nge bless ndonga la mayanda.
Na kukuta na anzo ya kisalu kevana na nzila ya nene na zina Mzee Laurent Désiré Kabila, bantadi ya mbula matadi, kevana na ansi ya binti zole. Bamevandaka ya kutelema na nganda, samuti, bake kondo wa babilo, kifulu ya kusala kisalu, mpi, mingi kanti na bau, salaka konso ntango kisalu na bau na bakulua, kifulu bameza, pibiti tulamaka na mutindo ya mavanga. Mosi kanti na batadi ya mbula matadi, zabiseka nde, bake kumaka na babilo, ntuka ngonga ya nana ya ntuka, mpi, basalaka kisalu na bau, tina ngonga ya kumi na sambanu, kansi, bake salaka yo, na mutindo mosi ya imbi kibeni. Na division ketani na fonction publique, bansadi kekondwa bifulu ya kulandakana bisalu na bau. Mtuadisi ya division ya hii, mbuta Jean de Dieu Budila, tendula kande, bakevana na babilo kumi na zole, kansi konso bilo, kevana na bansadi sambanu. Ya kuzaba na kaka mpangi ufolke musera Afrika, bansadi nyosu ya ya mbula matadi, salilaka bantualeti iya ya ntama.
Na bisika nyosu abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya ndinga kikongo, betu mevutula be matondo mingbe fonsi mati, lusadusu na nzila mashini, ya fwana kamimi kindu, depse vita, ya fwana pe polidok basunga, pe beto konso musiera Afrika fwana kanantola kinzo nzolo, mevutula be mpe matondo, na bantangu yae, ya salamaka mingi na jisungolo, ya pele kipela mondo, mpe na lusadusu ya Richard Junior Kamunga.